Сега ще продължа още малко с полиномите на зажигалки. Ще ви покажа един друг метод за бързо смятане на полиноми, защото и такива задачи се дават на контролни. Когато е дадена произволна болева функция, когато даваме на контролна такава функция, тя ще е на 3-4 промени. Няма да е много голяма, може да е зададена с формула. И ще искаме от вас да напишете нейния полином на Жигалкин. Един онен метод, който ви показах, работи, но там ще трябва много скоби да разкривате. Нали? Получават се дълги изрази, може да се оплетете при разкриването на скоби. Друг метод, който е по-бърз и по-лесен за смятане, се основава на знания от линейната алгебра пак. Тук пак се намесват други дисциплини. Нали, аз веднъж ви казвах, че математиката е много хубаво нещо, ама трябва да се знае всичко. И ако вече сте се научили да решавате линейни системи, този метод е много удобен. Примерно, аз например пак ще да демонстрирам, имаме функция, искаме да изметнем полинома на Галкин. И да се напиша тук моя пример, за да демонстрирам как ще смятам. Пак ще взема една функция на три промени. Един стол, който е от нули единици. Пак произволно съм си го избрал в моя пример. Ако задачата ви е дадена във вид на някаква формула, първо е добре да се построите таблицата, т.е. да изчислите за всички стойности на променените, каква е стойността и. И вече разполагаме с тази таблица. А полинома на Жигалкин на тая функция ще бъде, нали, някаква константа, и тук ще ги номерирам вече от колко са константите, са 8 на брой, нали, колкото са и редовете в функцията. Това, нали, миналия час го мислихме. Бройката на константите в полинома ще бъде точно колкото са броя на нещата, редовете в таблицата. Значи тя ще бъде от такъв вид. А 0 да го кръстя този свободния член, плюс А1 x плюс А2 y плюс А3 z. Това са линейни членове. После ще са комбинации вече. Тук ще продължим с А4 XY плюс А5 XZ плюс А6 YZ плюс А7, това е последния коефициент, XYZ. Просто съм изписал всички възможни едночленни произведение с константи. Това е полинома на една, това да е функция на три променливи, така изглежда. И сега, как смятам вече тия константи? Трябва да изчисля точно какви са тия константи. Ами първо да заместя x, y и z с нули. Като ги заместя с нули, тогава всичките членове от първия нататък стават нула, защото насякъде тук имаме x, то е нула, умножено по едно е нула, което и да е а1. Тук на всяка реса едно съм сложил по една нула, защото във всички други членове има поне по една променлива. И цялата тая работа от този плюс надясно ще е нула. И А1, А0 всъщност ще ми е стойността тук на първия ред. се получава. Значи веднага се изчислява манулост. Е това, което е тук на първия ред в моята функция. И след това карам по тия редове. Значи първо, най-напред, изследвам все едно този ред, където всички неща са нули. Тук започвам от този ред. След това ще изследвам редовете, където има по една единица. Значи, това са този ред и този ред, където има само една единица. Ще изследвам този ред, на второ място ще изследвам този ред, защото в него има една единица. Що има една единица, а другите две неща са нули, единственият не нулев, тук като замествам в тия редове, само където Z се среща единствено Z, е тук ще остане този член, а всички други ще се анулират. Аз само вече го знам. И той го знам. Остава да определям другите от тази едно, това серия. Но като заместя X с 0, Y с 0, Z с 1, това ще стане 0, това ще стане 0, това ще стане 0, това, това и това. И само е тук, където само Z се среща, ще остане не 0. Значи, моята функция в този вид, като заместя те, F от 0, 0, айде да го изпиша, значи, за при тая втора проверка, все едно смятам F от 0, 0, 1. То ще бъде A0, което го знам, това е единица, плюс А3 по Z. Z е единица, значи плюс А. Нали, при този заместване ще остане този израз. Обаче аз стойността тук вече я вземам от реда, тя е 0. Моята функция тук на този ред е 0. Значи това е равно на 0. И от това тъждество мога да изчисля А3. Колко трябва да е А3, за да получа 0? Едно трябва да е, защото не трябва едно, плюс едно е 0 по модул 2. Значи А3 вече го знам и не е. А3 е 1. Сега, след това ще анализирам друг ред с една единица в него. На трето място ще анализирам това е. На третата стъпка от моите действия. Като заместя, значи, какво ще замествам? Y-ка с единица, а другите две са с нули. А 0 го знам. И само където е този член с Y ще остане. Всички други ще се анулират. Значи ще получа F от... Е, това действие правя. 0, 1, 0. Ще бъде пък 1 плюс пред Y коефициента е А2. А стойността на функцията на този ред е единица. Значи, този израз ми е равен на единица, колко е А2? 0 трябва да бъде. Е, вижте, изчислих и А2. И остана последния, дето имам само една единица, е този ред, където х е единица. Пак правя същите замествания, F от 1, 0, 0. Ми е пак тая А0 коефициента плюс е този, плюс А1. То е равно на единица ли ми е равно? Не. Тя е посъмни на посъмни спътни. На 0 е равно. На 0. Значи тук А1 пак трябва да е единица, да е обратно. Вижте, вече имам 4 коефициента. Като ги имам тези 4 пък, почвам да работя с двойките единици. Сега да извърша, да продължа да смятам. Значи тук ще почна с двойки единици. Примерно е това рече анализирам на 5 от... Като го анализирам, това значи заместил съм Y и Z с единици. Значи смятам F, 0, 1, тук ще получа А0, което е единица. Плюс да видим къде, какви членове ще останат. Където има х, ще стане 0, значи това не ме интересува. Само Y и Z гледам. Тук имам А2 по Y, ама А2 го знам, а Y знам, че е единица. А2 е 0, значи той също не ме интересува. А3 по Z, Z е единица, но А и А3 е единица. Значи тук имам една единица да добавя. Нали, от този член ще дойде една единица в сума. Плюс. Тук имах X и Y, ама X е 0, значи този член също се нулира. Тук има пак хикс и тоя се нулира. И тук има хикс и тоя се нулира, а само един от тия долници ще остане не нулев и това е коефициент А6, защото Y и Z са единици и А6 ще остане. А6. А това е равно по моята таблица. Нали сега правя анализ на този ред. Е равно на единица. И тук вече мога да изчисля А6. Това е 1 плюс 1 е 0, 0 плюс А6 е единица, значи А6 трябва да е единица. След това ще анализирам пак друг ред с две единици, примерно този. На шестото място. Пак почвам да замествам, да смятам. Сега само X и Z, където се срещат, тия членове ще останат. Y, където се срещат, ще го замествам с 0. И ще остане А0, което е единица. Плюс... Тук имаме X по A1. А1 е 1, значи тук ще излезе една единица. Y е 0, казахме. А3 по Z, А3 е единица. Това ще има единица от Z. Тук е X, Y е 0. Тук навсякъде има Y, този член остава само А5. И в този ред стоеността е единица. Значи тия три единици, като ги събера, става единица. За да стане сумата с А5 единица, А5 трябва да е 0. Значи А5 е 0. И този ред остана да анализирам седмия. Значи първата единица си я пиша. Сега, където е Z, не ме интересува, само X и Y гледам. X е с А1, това е единица. Y е с А2, но А2 е 0, това не ме интересува, тук има Z, не ме интересува. Тия последните три има Z, значи само А4 ще остане. И в този ред стоеността на функцията ми е 0. За да е 0, А4 трябва да е 0. И накрая изследвам реда, с който се държа само единици. Карам ги по брой на единиците монотон. Значи първо изследвам реда без единици, после по една единица редовете, после с две и т.н. И последния ред, като изследвам, ще трябва да смятам всичките неща. Значи f от само единици е тази единица се стои. А1 казахме, че е единица. Тоя член А2 е 0, не ме интересува. А3 е единица, значи това ще го напиша тук. Тия долните, А4, 5 и 6, 4, 5 са 0, 6 само една единица за А6. И накрая остава неизвестния, последния неизвестен член А7. И сумата тук е 0 пак, защото обследен разстойността на функцията 0. Колко единици има? 1, 2, 3, 4. Те се дават 0. 0 плюс А7 е 0, значи А7 също е 0. И ето сметна ги всичките. Сега да се напиша резултата. Полинома на Жигалкин, как ще го напишем? И трябва да заместя тия А-та в горната формула и където са единици само да спиша. Тук ще се запазя обаче тая номерация, защото би трябва. Това номерация си я пазя. Сега да напиша функцията вече като заместя всичко. Значи f от x, y, z ще бъде a0, то е 1, плюс следващата единица е a1, е 1. Значи тук ще остане x, плюс. По репи карам a2 е 0, прескачаме го, a3 е единица, значи имаме z, плюс. И от останалите само А6 е единица, А6 е Y по Z. Ето го полинома на Жигалкин как изглежда на тази функция. Може съм сбъркал при сметките, не съм 100% сигурен, но може да проверите, значи дали този полином дава тази таблица наистина. Какви са причините този начин на смятане да е бърз и удобен? Ами, сега ще разпиша за да обясня причините за тая леснота, как един по един ги определяме коефициентите, без да разкриваме скоби, без да правим опростяване. Причините са в системата уравнения, която правих тук все едно за моята функция, за тези неизвестни коефициенти от А0 до А7. Те са като в тези разписи, дето правих, все едно, че пишех, че решавах една линейна система за тези неизвестни коефициенти, които постепенно определих. Трябва обаче да я разпиша по реда, в който ги изследвах. Първо за трите нули. Значи системата ми, тук свободни, тук в дясната част е едно, са тези константи, стойностите на функцията. А в лявата част стои е този израз, само че съм заместил x, y и z с нули. И кой излиза? Тук все едно при заместването с нули, какво ще остане? Тук казахме, че остава А0, а тук останаха само нули. Това е за първия ред. За втория ред, ако разпиша като линейна система като и тая А0 ще седи се нататък, винаги ще седи. Не, тя ще седи. Али плюса ще го пиша вече без кръгче, че по-лесно да стане. Във втория ред, когато имаме една единица, тук е само на Z, само този член важеше. Значи тук имам две нули, а тук остана А3 и до края пак имам нули. И да се изписвам тая стойност на функцията. Във третия ред, пред Y беше само важен коефициент. Значи тук имам А0 плюс 0 плюс А2
плюс тук куп нули. Равно на 1. В четвъртия ред ще имам А0 плюс А1 плюс 0 до края. Равно на нещо, на 0. И така нататък.
Вижте сега тая матрица какво излиза. Тая матрица как изглежда. Която задава моята линейна система. Той са ми неизвестни, тяцата са ми неизвестните. Всички други неща в моята матрица са нули, ако я разглеждам като матрица тая работа, тая система уравнение. Тук са стойностите на функцията от таблицата. В първия ред имам само едно неизвестно. Тоест аз мога веднага да го сметна колко е. Като го заместя надолу насякъде, в следващите три реда пак остава само по едно неизвестно. Защото аз ви казах, анализирам тези редове, имат само една единица. Където е тази единица, ще остане съответно и това А3, А2, А1. А0 вече го знам. Тоест, без да решавам системата като система, мога веднага да ги определя тия трите с една сметка. Като ги заместя надолу, в по-долните редове имам повече единици, но тия вече, дето съм ги определил, като ги заместя, ще остане пак редове с само едно неизвестно. И така постепенно я решавам системата. Нали, всеки следващ ред има само едно неизвестно в него и мога да го определя, като знам предварително намерените стойности. Тоест матрицата е нещо като, как я наричате, не е диагонална, но ако ги пренаредим, мога да я направя като матрица, която над диагонала да има само нули. Ако ги пренаредя подходящо, мога да я разглеждам като матрица, която над главния диагонал има само нули и я решавам отгоре надолу с един пас, без да правя преобразование и други сметки. Стана ли ясно това? Добре, с тренировки ще се научите да решавате такива задачи, но това ще стане на упражнение. Не знам дали се използват практиката полиноми на шикалки, но са удобна тема за задачи за студенти. Може би за това се използват най-вече. Сега ще ви говоря за по-такива практически неща. И то пак като демонстрация. Едва ли ще ви се наложи през живота си да конструирате електронни схеми, но ако ви се наложи да знаете как се прави, да видите исторически, поне да имате някаква представа как конструираме компютрите и как, какви елементи съдържат на най-ниско ниво, отделните транзистори и други физически устройства. Чрез тях могат да се реализират някои прости болеви функции. И аз ви казах в началото на някъде до 80-те години, до 85-та примерно, повечето схеми, основните единици, такива структурни, които ползваха, бяха функции не, или и. Значи могат като схемичка да си ги представям така с точка, все едно, тук идва сигнала, някаква променлива хикс, а тук на изхода излиза не хикс. Това е, все едно се го представяйте като някаква схема или върху платката, там върху чипа на вашия компютър, който тока, който идва, означава стойността на променливата хикс, а тока, който излиза там, напрежение, сила или друг параметър на тока, означава вече обърнатата стойност. Това обръща сигнала такъв елемент. Той се прави с примерно един транзистор или два транзистора, някакси комбинирани. Той вече е работа на инженерите и физиците, които проектират технологията и за всяка конкретна технология тези неща са строго фиксирани като схема.
Другата функция, която може да се ползва, е ще означа така с или. И тук мога да вкарвам няколко промени. 2, 3, 4, колкото издържа там съответната технология X, Y, Z, да кажем, ако вкарам. На изхода излиза X или Y или Z. И третия вид схема, която ще бъде еквивалентна и, пак мога да вкарвам няколко, 2, 3 или повече променливи. И на изхода излиза тяхната конюнкция.
И си представям, че инженерите са ми предоставили такъв набор от базови елементи. Сега искам да си направя по-сложни неща. Те неща се наричат функционални елементи. Учебника на професор Мане, ай така се наричат. Не го излъжа нещо, но вие ще прочетете съответната глава. Ако се вълнувате от тия работи, искате да знаете как се прави. Сега да видим, ще се мъча да реализирам нещо, което да събира числа. Схема, която като и дадете две числа в двоичен код, представен с колкото искате бита, примерно 64 бита, на изхода да излезе сумата им, пак като 64 битово число или 32 битово. В нашия пример ще ги правим по-кратки, но ще видите, че няма никакво значение колко дълги са компютърните думи. Важното е да можем да ги съберем с две компютърни. За да направя тази схема, аз ще построя първо по-проста прост блок, който се нарича единичен суматор. Значи в единичния суматор той вече като черна кутия разглеждан. На входа му пристигат три неща. Пристига променлива X, променлива Y и променлива Z. На изхода, не, това ще е кръстно C, това е пренос. X, Y и пренос. Като събирате все едно точката, която пишете при събирането. Помните ли как сте събирали във втори клас числа? Нали като събирате цифри една под... Двете числа ги изписвате едно под друго. Събирате две цифри, ако се получи над 10, пишете една точка на следващата колонка отгоре. Това спомняте ли се? Това е фундаментално знание. Ако това не го знаете, не сте за този факултет. Нали? Значи, когато събираме двоични числа, историята е същата, само че цифрите са само 0 и 1 и пак можем да си пишем точка на съответните разряди. Ето и це играе ролята на точката. Ако вече сме в по-висок разряд, може да има точка на двете цифри, а х е горното число, y е долното, двете числа, които сумирам. Примерно, ако сумирам числата 0, 1, 1, 0 и 0, 1, 1, 1, как ще протече сумирането? Тук преноса го няма, няма точка в началото. Значи тук сумата е 1. Тия двете, като ги събера, сумата ще стане 0 и тук ще получа пренос. Ето ми е цето, това е х, това е y. Нали, тия три, за всяка колонка са едно нещата, ще ги смятам с едно такова устройство. Тук ще получа пак едно и тук е пренос и тук ще получа едно и това е сумата. Я да видим дали не сбърках. Това е числото 6 и 7. 7 и 6, 13 ли прави? 13, това 13 ли е? 8. Не съм сбъркал, добре, значи това е конкретен пример за две двоични числа как се събирам. А сега ще опиша как да го направим с електронни елементи и как е реализирано в компютрите. Всъщност как беше реализирано в компютрите през примерно 1975 година. Съвременето не е съвсем така, ще ви кажа какво се различава. Сега този суматор, единичният суматор, като вземе начин се едно в една колонка имитира работата на сумирането. Това е цето е преноса. Това е цифрата х, това е цифрата y. Той трябва да ми изчисли тук сумата и да изчисли пренос за следващата колонка. Значи трябва да ми извади две неща. Едното е х плюс y плюс c. Това е сумата на тия три бита. Това е сума по модул 2. А тук е преноса Тоест той трябва да изчисли две булеви функции в експонента.
Еми, аз се съсредоточа на тия две болеви функции и ще ги напиша някъде. Ще ги напиша в обща таблица, за да не пиша по-економично да ги напишем нещата. Значи имаме три променливи, x, y, c. Тук ще пиша тяхната сума по модул 2. А тук преноса за следващата колонка. Ще смятам колко. Цялата таблица. Сега да видим какви са стойностите. Тук броим колко единици има по модул 2. Тук има 0, тук е 1, 1, 0, 1, 0, 0. Това е сумата по модул 2 на тия три неща, които... Те са симетрични. Това, че едното е пренос, по другите са събираеми цифри, никакво значение няма. Те са напълно симетрични в двоичната аритметика. Десетичната не е така, защото х и y могат са цифри от 0 до 9, пък c е само 0 и 1. Ама в двоичната аритметика тия три неща са напълно симетрични. Сега да видим пренос кога се получава. Когато тая сума надвиши 2. Тя надвишава 2 тук. 2 или повече, когато е. Тук. В останалите случаи няма пренос. И сега ще почна да ги реализирам като схеми. Сега интересното е, това в теорията ще го видим по-нататък, в следващите часове, че тези единици няма как да ги реализирам економично. За да ги реализирам, ще трябва да правя сложни схеми за тях. Тези обаче мога да ги реализирам по-економично. Тая функция за преноса, тя мога ли да я запиша като кратка формула? Значи, преноса е единица, когато трите са значи, ако хикс е единица, ако и трите са единица, или най-много
едно е 0, значи ако тия 3 реда. Айде, може би другия път ще правим това економично. Само нещо не мога да измисля как да стане по-малка схема, но тия всичките единици мога да ги реализирам като елементи вече. Ако си представим, че имам някъде жици, които излизат, които ме представят хикс, игрек и це, аз мога да взема ток от тях и да го обърна. Т.е. тук с едно не ще излезе хикс черта. Тук се излиза хикс на този край на жици. Y-ка пак ще го изкарам чистия, значи тук излиза на тая жица X, тая X черта, на тази Y, мога да го обърна с едно не. И с цето ще направя също. Значи всичките променливи ги отвоявам. Веднъж самите променливи, веднъж техните отрицания. Така ще получа двойно повече жички, отколкото са променливите в моята схема, но вече разполагам с буквите, така както ми трябва, за да се направя съвършената дизъюнктивна нормална форма по схемата на теоремата на Бул, която ползвам. И ще предполагам, че по-нататък разполагам с променливите и техните отрицания. Сега как да реализирам някоя от тези единици в таблицата? Ами, както правихме в теоремата на Бул, значи аз ако искам да реализирам примерно тая първата единица, тя като функция как изглеждаше? Тя се записваше като хикс черта, игрек черта, С. Нали? Това беше нейното представяне на тази единица. Хикс черта, игрек черта, С. Значи и тази единица, тя мога да я конструирам, като се направя един елемент и взема. Един елемент за конюнкция. И казахме, хикс черта трябва да влезе тук. От Y черта да свържа и C. И тук нещо да ще ми излезе точно тая функция. Значи тая единица вече я имам в моята схема като представена чрез ток. Тока на тая жица излиза такъв ток, колкото е стойността на тая малка голева функция. Да остана време за почивка и следващия час ще обясним какво правим.